бірге десе де қоштасуға жазған екен тағдыр пешенеге.